Kun Sagale America Saganta Afan Oromoti. Saati Ethiopia galgalagalgala saati lama wala karra hanga saati sadit sagalen America sagantana fan oromo yero mara mitata hanga jimata radio ni daf television ni as magala Washington ra kan tamsas amma jalqabera akamultan hordofto ta kenya sagantawon kamisa harraf kin defanne kan kesum mesu an mitku fikaduti odu fi sagantawon harraf qamnu kesa diplomati olantun kan United States molifi Mumicha ministera Abiy Ahmed Walin Maritai Susani Ethiopian humna ibsa gara Sudanitti ergiturratti waranni biyatti kessatti gaggeffama jiru dhiibba irraan gahajirachu ibsu ishe humni warana Israel hospitala Khan Yunus kan Gaza kessa irratti haleella gaggeessu isaani fi qophii torbani kante qophii fayya harratinis Zambia kessatti namoonni dhugaati alkoolii dhugan dabalaniiru jedhamu isin biraan geenya anga tumura saganta kenya tin walin tura amma odu tudiyata gara tujubettani sinda barsa
akamoltan hordoftota kenya odun kamisar afqamnu kuno dimmoti afrika ittalanto ministry imala united states molifi gumi wogga ka gamta afrika ratirmachuf jech gara ethiopia attemalani jiran inna motuman ethiopia biye holla somalia wodi indebelate rakko heddun isamudate jiru kanat ittanto ministry tin umiche minister ethiopia abiy ahmed walin olarganiru ittanto ministry tin tdebeles commissioner olana kan commissioner mirgana ma ethiopia daniel bakkale walinelle mariyatani jiran Ethiopia biyoti hullashe dabalate biyonna Afrika dadda rakkuna genya kesa inna jiranitti gumin gamta Afrika finfinne kesa tigegge samu kanitti fufe matadren mari gamticha barnota kanilale taus gumin sun rakkole arditti kesa ratti fulle facchudan kamariyatu tau duratan komishina gamticha ifsaniru afana mara afan hoji sirna kan gamticha akkatau kagafatte Ethiopian nagenye shechimsuf gamtichaf michota kabro walinu jejjuf qopi tau ministerin imala Ethiopia dubbataniru ittanto ministerin imala imoti Afrika kan United States molifi mumiche ministera Abiy Walin maribu akabe segegge susani fula kadran Twitter iture X kan wajira sani ratti katukan yotau Marin sani ijon Ethiopia darbes nagenya gamfa Afrika demokrasif badad enarratti kafulle fateta u ibsani jiran marisanarratti ergamana da United States ka gamfa Afrika ambassador Mike Hammer kan argamanta u dimoti ardif kabrorrattille mariyanne jirra jechudan mumichi ministera abi fula media hawasa ofirratt ibsaniru molifi kanarrattirmatan gumiso domi torbaffan ka gamta Afrika Moti nagenya ratti gadifagenyan mariyate murti kadabarsu ta'u gamtichi beeksi sera jechudan Kennedy abata finfinneerra gabasera
Walwaransi Sudan kesa humna ibsa Ethiopian biyatti fergiturratti iba geessa jiraachusa abban taayita humna ibsa Ethiopia beeksa jira
Gurgurtaan humna ibsa Sudan sababa walwaransa biyye holla keessaan danqamu Ethiopian beeksiftee jirti. Dubbii manabbaa taayitaa ibsa Ethiopia Mogas Mokonnin VOF akka himanitti Ethiopian biyyoota gaanfa Afrikaa sadiif humna ibsaa kan ergitu yoo ta'u walitti bu'iinsi Sudan keessaa waggaa kana karoora jirurraan dhiibbaa geessisee jiraa jedhan. Yeroo ammaa Jabuutii Sudaaniif Keeniyaadhaaf meegawaatii 100 hanga 200 ergaa ka jirtu ta'uu kan ibsan daayirektarichi obbo Mogas Mokonnin waggaa kana ka karoorfamee ture doolaara miliyoona 66 tuqaa 2 keessaa galiin doolaara miliyoona 47 tuqaa 5 argamuusaa ibsaniiru. Haalli kun humna ibsaa Sudaanitti gurguramu kan gaccabse yoo ta'u kunis Ethiopian karoora sheekan walakkeessa waggaaf qabdu keessa dhibbarraa harka 68 qofaa akka gurgurtu dirqisiisee jiraa jedhan. Dubbiimaan kun akka jedhanitti sababa walwaraansa sanaan Sudaan tajaajila ibsaaf kabaastu doolaara miliyoona 78 ituun kaffaleen hafteetti. Akkas ta'es hanga rakkoon jiru nagaadhaan furmaata argatutti Ethiopian akka michuu daldala amanamtuu taatetti Sudaaniif humna ibsaa ergu itti fufti jedhan. Qeeqxoonni akka jedhanitti biyyattii keessa fedhiin jiru hin guutamne. Itoophiyaan gurgurtaa humna ibsaa biyyoota hollaaf ergiturraa waggaa darbe doolaara miliyoona 100 miliyoona 1 argachuuse kan ibsaan daayirektarichi galiin ishee yeroo yerootti guddataa akka deeme tuqaniiru. Dhiheessii kanas biyyoota kabirootti babal'isuuf hojjetamaa akka jirullee tuqanii jiran. Biyyoonni humna ibsaa akka dhiyaatuuf fedhii agarsiisan jedhaman keessa Taanzaaniyaan tokko ta'uushee obbo Mogas ibsanii biyyattii waliin mariin geggeessamaa jiru yeroo dhiyoo gara hojiirra oolutti deemaa jiraa jedhan. Gurgurtaan humna ibsaa Itoophiyaa guddataa adeemus fedhiin biyya keessaa utuun guutamin akkamiin alatti gurgurama jechuun gaaffii irra deddeebi'ee ka'uuf obbo Mogas innaa deebisan inni kun gama addaan ilaalamuu qaba. Kunis dhiheessii humna ibsaatu hanqate utuun taane bu'uuraaleen misoomaa gandeeniif magaalaalee haaraa ijaaraman keessatti waan hin diriirreefii jedhan. Magaalaalee kabiroo keessatti immoo hanqinni kan inni mul'atuuf sababaan bu'uuraaleen misoomaa waan dulloomaniif jecha haaromsa muusaa irratti hojjetamuu qaba jedhanii biyyattiin humna ibsaa irraa hafaa waan qabduuf biyyoota kabirootti gurguramaa jiraa jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Gaazexeessitoota bara 2023 guutummaa addunyaa irratti ajjeefaman keessaa 770 ol kanneen gabaasa waraana Paalestiin Gaazaa keessaa fi kan Israa'el hojjechaa turaniidha jala gabaasni haaraan kamisa har'aa ba'e tokko. Gareen koree mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gabaasa isaa haaraa baase kanaan gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa osoo hojii isaanii irra jiranii ajjeefaman keessaa 77 waraana Hamaasii fi Israa'el osoo gabaasaa jiranii warra ajjeefamanii jaleera. Warra kana keessaas 72 gaazexeessitoota lammii Paalestiin kanneen haleellaa Israa'eliin ajjeefaman, lama immoo lammiilee Liibaanoon fi lamaan isaa kanneen hafan immoo Israa'el ta'uus gabaasichi ifoomseera. Erga bara 2015 as lakkoofsi olaanaan gaazexeessitoonni ajjeefamuun bara 2023 544 dabaluu kan ibse CPJ'n bara 2024 kanattis gaazexeessitoonni 11 waraana Israa'elii fi Hamaas irratti ajjeefamaniiru jedheera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo humnoonni Israa'el hospitaala Kahaan Yunus kan Gaazaa keessaa irratti haleellaa gaggeessan. Kunis namoonni keenya kanneen iggitaman gamas jiraachuu odeeffannoo qabatamaa qabna jechuudhaan humni waraanaa Israa'el tarkaanficha fudhachuu beeksisee jira. Tujubeen dabalataan nutti himti.
Waraanni Israa'el hospitaala Gaazaa gama kibbaa keessatti duula geggeessaa jiraachuu isaa kan ibse yoo ta'u, aangawoonni eegumsa fayyaa Gaazaa akka jedhanitti dhukaasa Israa'el raawwatte nama tokko yoo galaafatu kanneen biroo hedduu bakka sana turan madeessee jira. Humnootiin ittisaa Israa'el ibsa baaseen akka jedhetti Hamaas hospitaala Naasir kan Kahaan Yuunis keessatti iggitamtoota hidhee jiraachuu isaa odeeffannoo basaasaa qabatamaa qaba. Kanaaf reeffi iggitamtoota keenya kellaa hospitaala Naasir keessa jiraachuu malaa jedheera. Humni ittisaa Israa'el irra deebi'uudhaan loltoonni Hamaas siviilota Faalestiin jala dahatu jedhee jira. Uummannis nageenya isaaniif jecha naannoo sanarraa akka fagaatan akeekkachiiseera. Ergaan nuti isaaniif qabnu ifaadha. Nuti siviilota miinu iggitamtoota keenya argannee biyya isaaniitti deebisuu feena. Shororkeessota Hamaasiin bakka isaan dhokatan eessattuu ni adamsinaa jechuudhaan humni ittisaa Israa'el beeksiseera. Ministiriin eegumsa fayyaa kan Hamaasiin hoogganamu akka jedhetti loltoonni Israa'el bakka qabatanii dhukaasan uummanni gamasii akka hin baane ittisee haalli hospitaalichaas amansiisaa akka hin taane ogeessonni eegumsa fayyaa akeekkachiisaniiru. Dhaabbati doktoroota daangaan hin uggurre Dr. Suzaut Borders roobii kaleessaa Israa'el namoonni qe'ee isaanii dhiisanii akka ba'an ajajuu balaaleffachuudhaan hojjettoonni isaa kanneen hospitaala sana keessa jiran haala hin danda'amne keessatti dhukkubsattoota wal'aanaa jiran jedhee jira.
Iraan hidhattoota Huutii kanneen doonii daldala addunyaa galaana diimaa qaxxaamuran irratti irra deddeebiin haleellaa raawwataniif kan ergite meeshaa waraanaa jabanaa qabaachuu waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi beekseera.
Humnoonni Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa jabanaa kan loltoota Huutii kanneen naannoo Yemen to'atanii jiraniif ergamaa ture amajjii 28 galaana Arabaa Edan irratti qabu waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa kamisa har'aa baaseen beeksisee jira. Maraa 200 kan meeshaa misaayila baalistikaa fageenyi giddugaleessaa dhukaatota meeshaalee konkolaataa bishaan jala deeman kan nammaleeyyii meeshaa quunnamtii waraanaaf meeshaalee farra taankii misaayila furguggisaniif kanneen biroo doonii sanarraa argamu waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi beekseera. Iraan geejjiba doonii sadarkaa addunyaaf sodaachisuuf daldalli walabaa akka hin geggeessamne meeshaa waraanaa jabanaa warreen nuttiif erguu itti fuftee jirti jechuudhaan waaltaa ajajaa kan yuunaayitid isteetsiif ajajaa kata'an komaandar Maayikel Eriik Kuriilaa ibsaniiru. Finxaalayyiin warreen nuttii kaayyaman keessaa faalisxiinota waraana Israa'el Gaazaa keessatti raawwattu dura dhaabbatan deeggaruuf jecha irra deddeebi'uudhaan erga walakkeessa baatii sadaasaa qabee dooniiwwan daldalaa sadarkaa addunyaarratti haleellaa dirooniif misaayilaa raawwataa jiru. Gama biraan dhimmoota Yemanitti jila addaa katokkummaa mootummoota kata'an gocha balaa kan Yeman keessaa kun akka dhaabatu roobii kaleessaa waamicha dabarsaniiru. Ribxeelottoonni kun tarkaanfii waraanaa isaan tuqatan warreen faalisxiin Gaazaa keessaaf deeggarsa qabnu agarsiisna jedhan doonilee irratti haleellaa isaan raawwatan haleellaa qilleensarraa kan Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen akka itti fufuuf sababaa ta'ee jedhan. Qaamoliin Yeman keessaaf kanaannoo kanneen fudhatama qaban haala galaana diimaa irraa akka tasgabbaa'u mariisisaan jira jechuudhaan Hans Granberg gola naga eegumsaa katokkummaa mootummootaaf ibsanii jiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp neetoo ilaalchisee ejjennoo qaban ammas irra deebi'uudhaan roobii kaleessaa yoo isaan qooda gama isaanii irraa eegamu hin ba'an ta'e Raashiyaan tarkaanfii yoo fudhatte nan jajjabeessaa jedhan.
Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa irra deebi'uudhaan yoon waayit haawusitti nan deebi'a ta'e miseensota neetoo kanneen kaffaltii gama isaanii hin baasiniif deeggarsa hin taasisu jedhan. Guyyaa tokko dura yoo Raashaan michoota neetoo dirqama isaanii hin baane ni haleelti ta'e waan feete yoo goote nan jajjabeessaa jechuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaant Baayiden Tiraamp yaada isaan waa'ee neetoo kennan qeequudhaan kun balaa ka qabu kan lammii Ameerikaa irraa hin eegamneef rifaasisaadha jedhan. Baayidenitti dabaluudhaan gargaarsi alaa Yukireeniif akka ergamu jajjabeessaniiru. Tiraamp gargaarsa kana mormuudhaan roobii kaleessaa akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets bakka isaa Yukireeniif liqaa kennuu qabdi jedhan. Dubbiimaan duula filannoo irra deebii Pirezidaant Baayiden roobii kaleessaa ibsa kennaniin Doonaald Tiraamp Vilaadimiir Puutiniif jechi isaanii kun kennaa guyyaa Vaalantaayinii gaarii akka Puutin michoota keenya Awurooppaa keessaa balleessuuf carraa kenneef jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu keessa kanneen rakkoo nageenyaan buqqaafaman namoonni 62,000 keessa namoonni 25,000 qe'ee isaaniitti deebifamaniiru jechuun waajjirri buusaa gonofaa aanichaa beeksise. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiran kunneen hagi tokko immoo gargaarsa dhabneerra jechuun komatu. Naakoor Malkaa dabalataan nutti hima.
Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu ganda Haroo Soontomaa jedhamu keessaa haleellaa humnootni hidhatan garaagaraa raawwatan sodaachuudhaan qe'ee isaanii gadhiisanii waggaa lama dura gara magaalaa Kiiramuutti baqachuu isaanii dubbatu. Namni maqaan isaanii obbo Galataa Toleeraa akka jedhamu bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan yeroo sana miseensota maatii isaanii 10 ta'an qabatanii akka qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kan dubbatan obbo Galataan haalli nageenyaa tasgabbaa'ee gara qe'ee keenyaatti deebinullee qabeenyaan keenya yeroo walitti bu'iinsa sanaa kan manca'e waan ta'eef rakkinaaf saaxilamne irraa jedhan.
Namoonni muraasni deebi'aa jiru. Namoonni waan nyaatu waan inni kun qabu kunoo rakkina guddaa irra kan inni ga'ee jiru. Gargaarsa deddeebi ta'e immoo naannoo ji'a 4 oli. Manni galee waan oomishatee waan argate hin qabu. Rakkoo waan keessa kan manni kan galee jiru. Deeggarsa irraa dhaabbachuudhaan manni beelumaan rakkachaa jira malee warri nageenya amma akka aanaa keenyatti xinnoo ji'a qabu.
Namni biraan miseensota maatii isaanii 8 waliin ganduma Haroo Soontomaa jedhamu kanarraa buqqaasamuudhaan magaalaa Kiiramuu keessatti bakka jireenyaa yeroodhaaf ta'u keessa akka jiraataa jiran kan dubbatan obbo Amanuu Makonnan namni jedhaman deeggarsi midhaan nyaataa dhaabbachuu isaatiin rakkanneerraa jedhu.
Waggaardaffaa keessa jirra. Rakkoo Finxaalayyiitti shanii jedhamee uummanni hin dagarraamee fayyuma dararamee buqqa'een rakkoo nageenyaatti wal qabatee rakkannee rakkataama jirraa. Waa qamadii kiiloo meeshaa nuulaasaa turanii ammoo dhaabateen.
Itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa aanaa Kiiramuu obbo Birhaanuu Galaay waggoota 4 darban keessatti gandoota aanichaa 19 hidhattootni garaa garaa haleellaa raawwataniin namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 62,000 ta'an keessaa kanneen 25,000 ta'an gara qe'ee isaaniitti deebisamaniiru jechuun dubbatanii jiru. Namoonni kun kan deebisaman waqtii arfaasaa bara 2015 bara darbe irraa jalqabee ta'us dubbatan.
Gandoota ollaa Kiiramuu ta'an irratti hojii opereeshinii hojii nageenyaa hojjetamee malee hawaasaa gaggeeffame menisi hoji arara hojjetama deemeen immoo namni ganda dhiyootti jijjiru kun garagara ta'ee isaatti akka ni deebi'u ta'e bukkaa ammatti qabna jennee waan jenne nuti 7200 kan hin deebi'in jiru jechuudha 62 keessa. Baatii lamaan kana keessatti immoo uummanni kun keessatti deebi'ee lafa qonnaa faala mijeeffatee akka inni deebi'uuf immoo deeggarsa shaaraa deeggarsa nyaatatti namma oomisha lafarraa geessifatuutti ittiin dhaabbachuu danda'u xalayaatiin gaggaafachaa turre.
Namootni qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii jiranii fi namootni qe'ee isaaniitti deebisaman gargaarsi midhaan nyaataa addaan citeeraa jedhanii kan komataniif obbo Biraanuun aangoota godina Wallagga Bahaaf naannoo Oromiyaatti beeksisne. Deebi arganne jedhan akkas ibsu.
Deeggarsa kennamu san ammoo aanaalee riiskii guddaa qabanii fi dursa kenninee qoodama jedhamee amma aanaan kee ammoo rakkoo nageenyaa irraa xinnoo fooyyee waan qabuu fi aanolee rakkoo nageenyaa hammaata keessa jiran dursa kennanii san akka deeggaraa jiranitti naa kennani. Garuu inni hangammaatti kun baatii sadii ga'eera. Ji'a ji'aan yeroo nu dhufu ni ergina jedhamee ericha ta'u waadaan nu galame garuu ergasiisii wanti nu ergamu jiru karaa mootummaa dhaabbileen akka wabii machaa fiidoo. Fannoo diimaa kanneen jedhaman kun immoo nu gargaaraa jiru.
Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira Buusaa Gonofaa godina Wallagga Bahaa obbo Daanyee Lachiisaa irraas ta'e hoogganaa Buusaa Gonofaa naannoo Oromiyaa obbo Abtaa Musiisaa irraa bilbilaan deebii argachuudhaaf yaaliin guyyoota 4 keessatti taasifne sababa isaan bilbila hin kaasneef itti milkaa'uu hin dandeenye. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraatti hidhattoota mootummaa dabalatee hidhattootni garaagaraa haleellaa raawwataniin namootni buqqaasamuu ibsuudhaan nageenya naannoo sanaa deebisuun mootummaan namoota kana gara qe'ee isaaniitti akka deebisuu fi furmaata waarawaa akka kennu ibsa baatiiwwan muraasa dura baaseen waamicha dhiheessee ture. Mootummaanis gameessaan nageenya tasgabbeessuun namoota naannicha keessattis ta'e naannichaan alatti buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti deebisuun hojjetaa akka jiru beeksisuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amburraa.
Qophii keenyatti aanuun immoo West Bank keessatti ergan kololeessa 7 haleellaa Hamaasiin booda qubattoonni Israa'el lammiilee Paalestiin irratti jeequmsi kaasan hammaachaa dhufuu dubbatu. Kunis Paalestiinonni qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatanii fi kan kaayyeffatedha jedhu. Qubattoonni Israa'el immoo gochaawwan akkasii hir'achaa dhufaniiru jechuun himannaa kana ni haalu. Gabaasa Liindaa Graadisteen West Bank kibba Hebroon Hiils irraa sagalee Ameerikaaf ergite. Akkataanutti dhiyaata.
Walitti bu'iinsoonni qubattoota Israa'elii fi Paalestiinota West Bank keessatti erga guddachaa dhufee waggoota lakkoofseera. Taateen gaafa onkololeessa 7 bara 2023 garee Hamaasiin fudhatame garuu haalichi akkaan akka dabalu isa taasiseeraa jala. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsaa OCHAN. Qonnaan bultoonnii fi tikfattoonni Paalestiin immoo gama isaaniin qubattoonni Israa'el mootummaa irraa qawwee argatanii nu dararaa jiru jechuun himatu. Faariid Aljabur qonnaan bulaa lammii Paalestiinidha.
Haalli jiru badaadha. Isa kanaan duraarraa badaa fi hammaataadha. Guutummaan waraanaadha. Gara lafa keenyaatti gadi ba'uu hin dandeenye. Ijji oomisha zayitii ammallee mukarra jira. Deemnee sassaabuu yommuu yaallu qubattoonni kunneen qawwee nutti dhukaasu. Minaan hundi ni bada.
Naannoon kun West Bank keessatti bakka garee caa jedhamee beekamudha. 60 qubattoota Israa'el jala jira. Bakka warri Jewish hundi qubsuma itti ijaarratan. Qubannaan isaanii kun akka seera idil addunyaatti seera maleessa. Aangaa'onni mootummaa Israa'el yeroo dheeraaf bakka kana to'annaa isaanii jala galchuuf Paalestiinonni bakkicha gadhiisanii akka deemaniif dhiibbaa irratti taasisaa turan. Erga onkololeessa 7 as naannoo garee caa jedhamee beekamu kana keessaa hawaasni Paalestiin yoo xiqqaate 16 ta'an miidhaa qubattoonni Israa'el maatii fi qabeenyaa isaanii irraan ga'aniin akka baqatan gareen mirga namoomaa kan Israa'el Beeteselem jedhamu beeksiseera. Raakee Baaltee ganda Keherbeet Zaanutaa irraa jeeshoota sodaadheen baqadhe jechuun dubbata.
Duraan isaan warra qubatanii wajjiniin rakkoo qabnaa turre. Erga waraansa Gaazaatii as garuu inumaayyuu nu ajjeesuu barbaadu.
Bakka bu'oonni qubattoota jeeshootaa haleellaan Paalestiinonni bara 2023 keessa Israa'eloota irratti raawwatan isa waggaa 20 darbeerraa guddaadha jedhanii kan qubattoonni Israa'el Paalestiinota irratti raawwatan garuu hir'ateera jechuun falmu. Joosh Asteen mana maree qubattoota West Bankiif dubbii himaa idil addunyaati.
IDF citing police reports.
Humni waraana Israa'el gabaasa poolisii waabeeffachuudhaan akka ifoomsetti jeequmsoonni juushotaan Yihudaa fi Samaariyaa yookiin West Bank keessatti ka'anii onkololeessa 7 irraa kaasee 55 jiya sattaanu sadaasa keessasi dhibbeenta shantamaani hirriseera. Kanaafu namni deebii onkoloolessa torba raawwatame eegu tokko silaa juushonni dammaqanii ka'anii haleellaa raawwatu jedha malee istaatistiksiin kun gara duubaatti hin deebi'u.
Israa'elii fi gareen tola ooltotaa idil addunyaa kanneen kibba Hebroon Hiilsitti paalestiinota irra miidhaan akka hin geenye hojjetan himannaa kana ni mormu. Biil Islot tola ooltummaan mirga namoomaa Israa'eliif hojjeta.
October 7th, which we all remember.
Mee onkoloolessa torba waan hamaa hundi keenya yaadannu sanarraa haa kaanu. Haalli haleellaa naannoo garee caarratti raawwatame haleellaa haloo ba'annaati. Akka waan carraa arganne jechuuti. Amma isa jalaa ba'uu dandeenya. Gandoonni garee caa hundi jechuun ni danda'ama. Yoo xiqqaate haleellaa jeequmsaa tokko yoo ta'uu baate hedduu qaba ture. Hedduun isaanii kan isa onkoloolessa torba mataa isaati. Mootummoonni Yuunaayitid Isteetsii fi Yuunaayitid Kiingdam gabaasa qubattootaan haleellaan paalestiinota irratti raawwatamaa jira jedhu ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsataniiru. Isaanilleen tarkaanfii kanaan dura fudhatame hin beekneen qubattoota jeeshootaa kanneen jeequmsa keessatti hirmaannaa qaban yoo xiqqaate namoota afur irratti tarkaanfii qoqqobbii ka'aniiru jedha gabaasni Liindaa Graadisteen sagalee Ameerikaaf kibba Hebroon Hiils irraa ergite.
Amma immoo dabareen kan qophii fayyaati garasitti ceena nu waliin tura. Dhukkubni kaansarii addunyaa irratti dabalaa jira jechuun jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Gama kaaniin Zaambiyaa keessatti dhiironni harki 70 ol akkasumas dubartoonni harka 30 ol garmalee dhugaatii alkoolii dhugaa jiru jechuun jaarmiyaan kun yaaddoo qabu ibsee jira. Mata dureewwan lamaan irratti gabaasa ergame jaallanneen haalattaan hin dhiyeessiti.
Guraan dhala afur sadarkaa addunyaatti yaadatamee kan oolu guyyaa kaansarii addunyaa sababaa gochuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasa baaseen rakkoon kaansarii addunyaa irratti dabalaa akka jiru hubachiise. Kunis barbaachisummaan tajaajila fayyaa dabalaa dhufuu fi uummata tajaajila fayyaa hin arganneetu caalaatti saaxilamoo ta'uudhaan ba'aa guddaa baatanii jiran gidduutti jedheera. Bara 2022 tti akka addunyaatti namoota haaraan kaansariin qabaman miliyoona 20 kan tilmaamaman yoo ta'u namoonni miliyoona 9.7 du'aniiru jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n. Walumaa galatti namoota 5 keessaa tokko umrii isaanii keessatti kaansariin kan qabaman yoo ta'u dhiirota 9 keessaa tokko akkasumas dubartoota 12 keessaa tokko dhukkuba kanaan du'u. Waggaa 26 booda yookaan bara 2050 lakkoofsi namoota kaansariin haaraa qabamanii miliyoona 35 ol akka ta'an tilmaamameera. Kunis isa bara 2022 tilmaamame namoota miliyoona 20 tureerraa harka 77 dabaleera. Fayyadamtoonni tamboo fi dhugaatii alkoolii daariqe yookaan infekshiniin ho'a aduu hamaaf saaxilamuu fi furdinni qaamaa kan garmalee sababoota ijoo kaansarii dabalaa dhufuutii jedhameera. Daayireektarri olaanaa kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tewoodiroos Adhaanoom Gabreyesuus akka jedhanitti tajaajila wal'aansa dhibee kaansarii walqixxee argachuu dhaba kana qolachuudhaaf biyyoonni ittisa sakatta'iinsaa fi wal'aansa kaansarii argachuuf yaalii godhan maallaqa baasuu fi yeroo isaanitti itti fayyadamuun hojjechuu qabu jedhaniiru. Tilmaamni haaraan akka agarsiisutti akka addunyaatti nama 5 keessaa tokko kaansariin qabama. Biyyoonni galii gad aanaa qaban guddina kaansarii saffisaan deemu argaa jiru. Biyyoota addunyaa 3 keessaa harki 2 tajaajila kaansarii kan sadarkaa dursaa kennuudhaaf yookaan immoo gatii madaalawaadhaan tajaajila argachuuf paakeejii faayidaa fayyaa ofii qaban keessatti waan kaa'atan tokkoyyuu hin qaban jedhan Dr. Tewoodiroos. Afrikaa keessatti du'a namoota dhaqqabu 6 keessaa tokko kaansariin kan du'u yoo ta'u kaansariin harmaa isa kamiin iyyuu caalaa dubartoota Afrikaa keessatti ajjeesa. Dhukkuba kaansarii Afrikaa keessaa erga dhukkubichi sadarkaa olaanaa irra ga'ee booda qabamuu isaanii baru baasiin wal'aansa isaas guddaa waan ta'eef kunuunsa isaanii hin xumuran. biyoni tokko tokko kan akka Benin, Chad, Republic Democratic Congo, Kenya, Malawi, Niger fi Senegal keessatti meeshaalee tajaajila fayyaa reediyootaraappii jedhamuu fi suuraa kaasu imeejing kan argatan yoo ta'u dhukkubsattootaaf biyyoota isaanii keessatti wal'aansa kennuu danda'anii jiru. Mata duree lammaffaarraaf jennetti ennaa ceenu dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti Zaambiyaa keessatti dhiironni harka 70 ol dubartoonni immoo harka 30 ol yeroo baay'ee garmalee dhugaatii alkoolii dhugaa jiru. Dhaabbileen dhuunfaa tokko tokko immoo namoota araada dhugaatii alkoolii irraa dandamachiisuuf yaalan gargaaruudhaaf carraaqaa jiru jedha gabaasa Kaatii Short Lusaakaa irraa ergite. Daldalaa gannaa 49 ka ta'e Bellington Shanzi dargaggummaa isaatti akka tasaatti biiraa dhuguu ka jalqabe yoo ta'u dafee araada dhugaatii alkoolii akka isa qabate dubbata.
My family and relationships were broken because it would lead to,
Enyuu fiyyuu yeroo waan hin qabneef jecha maatii koos ta'e hariiroon qabaachaa ture addaan cite. Ani nama gaa'ela qabula. Obboleeyyan koo wajjin yeroo xiqqoo dabarseera. Nama hundaa irraa fagaatta. Baajatni kee ni miidhama. Dhuma irrattis jireenyi kee ni diigama. Atis ofittoo taata.
Bellington reefu sagantaa bayyanachiisa dhugaatii alkoolii irraa isa fayyisu ji'a 3 bakka Serenity Wellness Center jedhamu keessatti xumuree jira. Sagantaan kun ji'atti dolaara 245 kan gaafatu yoo ta'u ji'a 3 gaggeeffama. Lammiilee Zaambiyaa irra caalaan mindaan isaanii ji'atti argatan giddugaleessaan dolaara 350 gidduudha. Kaapaan bu'ee Chikunteewe hundeessaa fi daayireektara olaanaa giddugala kanaati. Rakkoon jiru tokko Zaambiyaa keessatti dhugaatiin alkoolii gatii xinnoo fi akka salphaatti argamuu isaa ta'uu dubbatu.
Galmi daldalaa hundi jechuun ni danda'ama. Suuqii hunda keessatti dhugaatii alkoolii waan qabaniif jecha. Namoonni kamiyyuu alkoolii bitachuu danda'u. Iddoo xixiqqaa golee hunduu bakka dhugaatiin alkooliin itti gurguramu qaba.
Dargaggeessi ganna 38 Musondaa Keenyaas sagantaa namoota dhugaatii alkoolii irraa bayyanachiisu xumuruu isaa dubbata.
Sababan dhugaatii baay'ee dhuguuf hojiidhaa hafuu jalqabeen hojiis dhaabe. Sana booda mana dhugaatii keessatti kaffaltii baay'ee qabaachuun jalqabe. Dhugaatii gatii isaa baasuu hin dandeenye dhugda waan ta'eef kun keessumaa maatii koof ba'a guddaa ta'e.
Bara 2018 biyyattiin imaammata waa'ee dhugaatii alkoolii sadarkaa biyyoolessaatti baafteen manneen dhugaatii sa'aatii itti banamuu qabanii fi gurgurtaa lafa gabaa fi galmeelee daldalaa keessaa daangesse baafteetti.
Akkuma imaammata biroo kamiyyuu jiraachuu imaammata kanaa irratti akkasumas qabiyyee isaa irratti jalqaba uummata hubachiisuu qabna.
Ministiriin fayyaa ka Zaambiyaa Silviyaa Maseemboo sagalee Ameerikaaf akka himanitti rakkoo kana hubachuudhaan mootummaan imaammata alkoolii kan sadarkaa biyyoolessaa kanneen tuffatan seeratti dhiyeessaa jedhan garuu rogeeyyiin akka jedhanitti sun gahaa miti. Tarkaanfiiwwan ciccimoo kan akka himannaa yakkaa saffisaan warra seera cabsu irratti akka dhiyaatu gaafachaa jiran. Kanumaan kanarraaf jedhe xumure torbee mata duree biraa walitti deebina hagasittuu nagaatti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Ashannaa fi Tujubee Horaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Eliyaas Asmaare ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabnaa. Halkan gaarii.